as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti kuma sayar gada da'imman hawaso ke mota da wannan garas tsan kadannan ratti su dawo kuma jira chamarren engineer su ta an abata ofisani hinde fatani jiru hanga kuma ta ganta kenya ta kan wurgustan tana fera amma gar udu har afdani dabar
akamultan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an mitukku fikaduti gamtan nabile civili afrika gaba sabasen waligalte naga pretoria timotuma ethiopia fi humno ta dabili sabasa ummata tigray giddu tergata sifamen boda amma yu wanto nikawa uman jirachu ifomse kunis waligalti chi hojir olman isa gutu miti kanjalunila akagabasi chatti humno ni warana ertra amma yu nanno tigray kese jirachu addabaasu isa akasumas dimmonni litaafi kibba tigray jiran amma yu oso hinfuramin wanjiranif humno ni amara amma yu nanni chakabatani wanjiranif kannen kayesani rabukaniran amma yu gara kayesanit akka hindebines erera gamtada abile civili afrika tidari tera kantan dismas kunda sagle america takahimanit waligalte pretoria hojir olchufa mayura kombalanjira chuipsani motuman ethiopia humnon yertrana ni chagadisani akaba antas sukaba kanamales gamtan afrikas waligalte nagenya sena kabesakana hojir akawolu fordofu kabajalani rujachun finfinera gabra mikael gabra madinit gabase
angawonni godina kibba ethiopia ana addale kajadanitti haleella namonni qawwe hidatan danga bulchinsa godinicha godina konso walin waldange suratra watani niyotiqate namota sadi ajje susani dubbi himan bulchinsa godina obbo minchu shute radio sagale america timaniru namonni midaman garagaba nanno sana osode majirani worri qawwe hidatan duka sabanan jirani jadan nannon sun hala muddama ke sejjarachulle dubbatani jiran gara odutanu tennaat enu monanno amara godina gonderliqat namon hidatan enyumman sani himbe kamne emalto tarratti duka sabananin namatokko ajjesani kambutani demu jiratonni himaniru
nanno amara godina gonderliqat matammat humnonni hidatan duka sai emalto tarratti duka sanin namatokko ajjesani kannen sagaltani mo butani demaniru sambata tikkadar betaten kun karra wata meyomuntau warra butani fudatan gaddi suf birri miliyona tokko gafatan irujadu jiratonni jiratonni nanicha gochara wata me kanaflolto ta qimanti fi kore enyumma qimanti debisu jedamun gurman komatu bulchan godina gonder lita bikis warke sagale america takahimanit gocha kana duduba humnonni hidanno seyrana la hidatan kannen motumman alajirani dajalani humnonni nagenya tarkanfi fudacha kajiranis himaniru
motumman sudan marina gaf warana dabu kan igad ethiopia tita amirratti akainerman beksejra sababansas bi igad ifdurate suta te kenyan kamotumma sudan lula jiru humna adda sudan gargara jirti kajeduni bafqadu
motumman sudan mari warana dabu fi nagenya akka nanno ethiopia tikara igad ta amirratti hinirmadu jade akka sababattis motumman kenya gare warana sudan warra humna adda jale manif loga jechunila ya ifin finnet dursuma biyota kenya ethiopia djibouti fi sudan kibban ta amikanarratti gare humna warana mohammed hamdan dagalonin hogganam bakka bua kanerge yomutaw kan humna warana sudan abdul fattah al burhanin hogganam garu bakka bua stay ofi irratti nargamne kunis motumman kenya warra humno ta warana sudan humna adda RSF jalamanif loga jechunila agar shiftun kanas motumman kenya humno ta kanaf bakka daanno kenne rajechun himanna diye samotumman sudan yai imma warana sudan kesa ilalchisun hoggantoni biyo ta misensota igad ibsabasanin humnoonni Sudaan keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee waraana akka dhaaban gaafatanii humni eeggataa Afrikaa bahaa gara Sudaanitti ergame namoota nagaaf eegumsa akka taasifamuuf gamtaa Afrikaa gaafateera. Wal waraansi humnoota waraanaa Sudaan gidduutti ji'a eebilaa keessa jalqabe lubbuu namoota 3,000 galaafateera. Namoonni miiliyoona 3 qe'ee isaaniirraa akka godaananiif immoo sababa ta'eera.
Manni murtii Liibiyaa namoota seeraan ala deddeebisan jechuu keessatti hirmaatan ittiin jedhe namoota 38 adabuusaa ifoomsee jira. Mitikku.
Manni murtii Liibiyaa himatamtoota daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiru jedha 5 irratti hidhaa umurii guutuu murteessuu isaa ifoomse. Namoonni murtoon irratti murtaa'e kunneen namoota seeraan ala karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara Awurooppaatti daddabarsaa osoo jiranii godaantonni 11 du'uu isaaniitiin dhas jedheera. Kana malees manni murtii magaalaa Baayidaa kan Liibiyaa keessa namoota 9 biroo kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiran tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 15 murteesseera. Kanneen 24 ta'an irratti immoo tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 1 murteessus hoogganaan biiroo haqaa Al-Saadiq Al-Suur himaniiru. Itti dabaluunis jimaata darbe manni murtii Tiripoolii keessa himatamaa 1 irratti hidhaa umurii guutuu fi himatamtoota 2 irratti immoo hidhaa waggaa 20 tokkoon tokkoon isaanii irratti murteesseera jedhan. Walumaa galatti manni murtii Liibiyaa namoota 38 kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiran jedhe irratti murtoo seeraa fudhateera. Bara 2011 erga mootummaa Liibiyaa yeroo dheeraaf bulchaa ture Mo'ammar Gaadaafi ajjeefame biyyatti keessatti nageenyi dhabamuun namoota seeraan ala namoota daddabarsaniif carraa gaarii uumeera. Namoonni seeraan ala namoota daddabarsan kunneenis baay'inaan biyyoota Misiraa, Aljeeriyaa fi Sudaan irraa karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara biyyoota Awurooppaatti daddabarsu. Ji'a bitootessaa darbe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Liibiyaa keessatti yakkoonni namoomaa godaantota irratti raawwatamaa akka jiranii fi keessumaa dubartoonni daldala saalquunnamtiif akka gurguraman ragaa argadheera jechuun gabaasuun isaa ni yaadatama.
Tasgabbii dhabiinsi Oromiyaa keessatti itti fufee jiru furmaata barbaaduudhaaf marii nagaa mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture itti fufuu qaba jechuudhaan miseensonni caffee Oromiyaa gaafataniiru. Oromiyaatti hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa obbo Fiqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuun nageenyaa waggoota 5 lakkoofsise kun kan karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha marii jalqabame itti fufuuf mootummaan murtoo qabaa jechuudhaan yaa'ii caffee Oromiyaa geggeessamaa jirutti dubbatan. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan marii marsaa duraa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waraana bilisummaa Oromooliin geggeeffamee turetti hirmaatan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Kaffaaloo Tafarraa mariin sun hin dhaabbanne itti fufa jedhan. Kan dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan barsiisan saayinsii siyaasaa obbo Salamoon Tafarraa marii marsaa lammataa itti fufe rakkoon kun yoo furmaataan arganne daafoonsaa hedduudha jedhaniiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbiis haal duree dhaabbanni isaanii dhiheesse laajjisee sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiran Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Miseensonni caffee Oromiyaa walgahii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti muddama uumee jiruuf fala kennu qabaa jechuun gaafatanii.
Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godinni qilla wallaggaa rakkoo nageenyaa hamaa kana keessaa yoom ba'a? Yoom isaa hara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiruuf hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaatisaa yoomitti kennamaa kan jedhu aanaaleen hedduun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee waajjiraaleen isaanii jalaa miidhamanii lubbuu baay'een miidhamaa waan jiraniif kallattii adda addaatiin mootummaan fala kaa'uu qabaa kan jedhu qabna jechuudha. Araaraan hin xumurama taanaan araaraan xumuru.
Yaa'ii caffee kanarratti dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa yaaddessaa ta'u miseensonni caffee hedduun kan kaasan yoo ta'u mariin nagaa eegalame itti fufuu qaba yaan jedhus ka'ee jira. Mariin nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa.
Nagaraan kabuu danda'u ture jiraata kan jiru consistently ejjennoo guddaa qabna jechuudha. Haal duree baay'ee osoo hin baay'isin haal duree tokko malee hin mari'anna kan jennes caffeettis kan labsan dhimmi kun dhugaa nagaraan kabuu ture jiraata kan jiru ammas consistently qabna. Mariin inni jalqabaa cimina mataasaas danda'e qaba hanqina mataasaa danda'e qaba. Mariin inni jalqabaa yoo xinnaate gama lamaanitu nageenya ni kamu terajarah takkan jadu jenuh fudatan hijrah. Sanam boda modaliti jiran rata dia minit orang gerak kan jadu anjuru. Tifufun bayi berbayi sata itu.
Mautumah bakabudan, mari negenya warana bulshuma oromofi mautumah gidutti. Marsa jil kabat Tanzania Zanzibar itu tak amirat hirma cusani kan ibsan. Ho ganam biro bulchin saf negenya oromia. Komisioner kafialo tafarra, mari hincinni. Halrewan tak ambaya cusani tin himil kainafi. Marsa jil kabat curan ibsani rum.
Mautumah nanu kenyas, mautumah federalas. Rakun kun gama negenya tin hikamu kaba. Badin nanu kanratu mamu hawasa kenya, ummata kenya, nanu kenya, biya kenya mit awantir. Nagaf dursa kennudan rakkum marid anakka hikam kutannu anqabuf marin gaggefama ture marin sadarka durarratti gaggefame sababota addaddatin haldure gama bratin kaamen milkaun dandeñe garummo marin kun kanaddanchete miti marin ittifufe rakkun nageñna anno kenya kara nagatin akka hikamuf motumman qopi tausa kabajemo presidentin keen hasa tasange sat kasani juru kuni akata kanan kanittide muta yechu
dubbihima waran bilsumma oromo idla dunya oda tarbi haldure waran bilsumma oromo esf ejenno mari nagarat qaban enaybsan
haldure kontinas hasa dalu hido tidam toda siyasa de isu mida ni merga namumma biyati kesat rawata mu hunda qoranno wala ba akko damu wali galte kan hunder matches bakka kobau kana fature haldure ni hara sinsur fesrne chafi sugan jiru te inaga jiru ture gafa marisa jil kabasna kan san ya den marisa nadro jota da mafi oromia kesat warana kuma tamaj bobba ture meesha warana adda oromia tfida ture ni mali fi obbasa su tumura jerani obba ture otuma mari nuwarin ta turani so sanan boda maliya dadi akati warana tattafsi sane leverage tattani revenue tufani fadi sane akano tufurachu kanu humna gochu barbadani garo sunen tan
imma haldre warana bilisuma oromotin mari nagarati ka amira jedame ibsamirati ga motumatin tajajila communicationi motuma federala bureau communicationi motumana no oromia fi bureau bulchin saf negeny oromia ra deber gachu daf cerrakin tazisne harraf milkofne kamulin laman mari nagadaf qopitau rededdebidan ibsaturaniru ammas ibsajiru garu tarkamfin qawatamadan fudatan injiru rakkon jiru malto danda jachu dan university ambot barsa science siyasa salamon tafarra sagalena mirka gafateram
kiratu garin man wala man da wuri kai motu trust kan jira musali je chuda trust kin bakan jiratti ga wani lama wurtu fani mare trust baye inira katu kana jira motu ulaga wata ta kawatu kan bosu na jiru motu manus ulaga wata ta kawatu kana farko ni gudda mai rakwa lama ta da bota inni kan da motu da rubun ga jala kamni kawata lama inde kar naga tibin dandau kamni ci man da usat dadle dira dinya kan kamuta lama kan amma shi se kara warana kun kara naga fi naga kan ka dumu ti ba kamuta namara ti umurati kamni gidduru wai da tawawan kai sai motu kan wani tibin kun le motu ni tsara ti miki kan to ku gare da ku kina da abate fidi sa ku na santas ci sa ka umum wa mar badu to ni tsara ta rakon kun kara naga tana kafuramu ti ba umurat ta kan ka da kamni kamuta la mankana kamai da tina nor nake so tos fi motuma wurti fi kamni cuman aban usat
barsisa salamon adem sa hojir olma haldre mari naga ke satjiru enna ipsan
toko kapte ko ne fatsunda toko ko ne fatsunda mari ke satjiru malta ojenni toko sanni sa toko sanni sa shasharto le garu danda garu shasharto le gina kam tanta yire mot haldre kuni ummato romot mal fidanda janta fidi ummato romo kana fidanda wa fidanda haldre kana so fidde fidi da wasa kana mi wanda fidi di kana mi dau danda je dame ubato mba ye bai sakana dande win win yo kirmo laman sani in jifachu danda na mi demon ba ye musa
motuma fi warani bilsuma oromo mari nagada fidi yakka kaban irradde bidan kuba koba dan ipsage room hato mali mari marsala mafa ni egal jirani wanti jala murani ipsan hangayona tinjiru gaba sagale america tif tsahi damto finfinira
walgayi gola nage egumsa ka tokkumma motummota ji adarbe ratti kannen hasa dage sisan biyon misensa ta'an sababa jijjiran qillensatin bala nage nya dufu malu qolachu daf daran hojjechu akka qaban gafatan gama biraatiin immoo chaadditteennaa ho'i qilleensaa hanqina bishaanii duruu tureef dachii qonnaa ilaalchisee rakkoo jiru hammeessetti wal dhibdee qonnaan bultootaaf tiksoota gidduutti uumame hammaatee jira. Henry Wilkins gabaasa Njaameenaa Chaadirraa erge jaalannee dhiyeessa. Uumameef nuuf kolchaa jennaa hordoftoota keenyaa gara qophii keenya torbanitti ceenaa ji'a darbe abbootiin gadaa siikoomandoo godina arsii lixaa aanaa nagallee tuma seera gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa siikoomandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonniif abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo laangaanoo irratti VOA'f himanii jiru. Aangawoonniif abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarratti itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawwit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii lixaa keessatti kan argamtu aanaan nagellee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu. Paarkii haroowwan Abijaattaa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu harri laangaannoollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattoota duukaa keessaa bara 2000 asii karaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufe yakkaafillee ka'umsa ta'ee ture jedhu jiraataan naannoo laangaannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kana ka keessa jiru paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati meeshaa adda addaa. Waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteenaa Asaffaa hojii geggeessaa riizoortii Roozettaa Maariinaati.
Ka waannoo asfaaltu magbiyaa piistaa mangad ndamahoonu abwaaraa andaadee.
Akkas jedha Anteenaan. Daandii guddicharraa kan gad seensisu daandii piistaa waan ta'ee fi ijoolleen kadhaadhaaf jecha konkolaataa keessallee seenuuf ni yaalu turan. Daawwattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakkee ijaajjuun isaan kadhaan rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechaan dubbata.
Asii kaasee haga diinshootitti illee paarkiin kun wal qaba. Fincaalee dhisillee ilaaluuf keessummaan nama dhufa. Keessummaan tuni ennaa dhalootan boorsaa kanas lafa kaattee uumama raayoo lafa keetti illee namni fagoomatti nagaa jedhee yoo nagaa gaafate gaafata malee amma amalli qaran dhalataa dhufe. Namni jala fiigee kadhatutti dacha'e. Haga amma laangannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufu amma qannasan malee duraan guutuu embaasiin mana achiin qabne jiru. Warri dhufan kunniin maali kuninii? Biyya Oromootitti Oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatu ka jedhutti deemame.
Chaamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa siikoomandoo kadhaa kana aadmaleedhaa jechuudhaan tumaatumanii adabbii sirra kaa'ani.
Warra kadhatu jedhanii adda baasutti illee darajaa deemame. Namni kunniin cufti waan akkasiin godhu ijoollee warra hundaan taa'ani. Haa ta'u gaafa sun itti ba'e kuunis hima ba'a. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas taa'u saniin warra saniin. Hin miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi ati abbaan abbaa ilma kanaa kormaan si adamna haadha sanallee diggisii jabaa ka isiin callaan diggiftu ati callaan diggiftu kun waan qixaatiin adabbiin keenya waan nyaatan kana nama rukkaa qeessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lama sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan. Marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u itti ol sissan haga na godhi jedhaniin qaanooftee manni kun na qaaneessa waan jedhu hin dhaabate. Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa oduu hin taane raawwateera illee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf.
Abbaa gadaa'oo baadarraguutu siiriyas yoona.
Akkas jiraan tanan. Murtee abbootii gadaan booda kadhaan kun dhaabbatee jira rakkochis furmaata sargateera jedha.
Ndiqqarrafa dirgawaal.
abbootiin gadaa murtee kana booda haala jirullee warra seera raawwachiisu waliin hordofnaa jedhu. Obbo Mo'ataa Wallee itti aanaan bulchaa Nageellee Arsii akkasumas Adde Xayyabaa Qaasimoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii aanicha hordoffii murtee abbootii gadaa kanaaf dursa kennaafii jirra jedhu.
Daamman teenya kadhachuun qabdu karaa jedhuun marii yeroo garagaratti taasifneen abbootii gadaa kenna wajjin haadholii siinqee kenna wajjin seektiraalee dhimmamtoota kan akka waajjira dhimma dubartiif daamanii wajjin teennee mari'achuudhaan tumaanni kun tumamuu qaba karaa jedhu waliigallee hubannoo garagaraa geggeessaa turre hubannoo garagaraa manneen barnootaatitti hawaasa naannoo biratti erga hubannoo geggeessineen booda erga mariisifneen booda guyyaa tumaataa kana qabachuudhaan tumaata kana tumanne ammatti jijjiiramni guddaan kan jiru ta'u. Tumaata tumanne kana erga tumannee dhiisuu qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan akkaataan hordoffiif deeggarsa godhaarru jira.
Manni murtii aadaa kun waajjira qaba. Waajjira isaa kana koreen abbootii gadaa aanaa filamanii aanaa irra jiran waan murteessan sana mana murtii idileetiif riipoortii godhu. Tootaalii hin qoratama hin gamaagamama. Manni murtii aadaa keenya maal murteessa? Manni murtii idileessin immoo akkamitti fudhate? Fudhachuu isaatiyyuu harkifannaa yommuu to'ata jechuudha.
Abbootiin gadaa siqqoomas bineensota aadamoodhaan lakkoofsi isaanii xiqqaateef gumaa gosaa isaaniif muruufiin golgaa kennuufillee dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Laangannoo.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati shamarran injineerotaa shaniin hundeeffame hojiitti seenee jira. Bu'uursituu keessaa tokko kataate shamarree Hawwii Kabbadee waliin marii geggeessinee jira. Kunoo.
Shamarran shan walitti dhufuudhaan dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessuudhaan hojiitti seenuuf socho'aa jiran. Shamarran kun shanan digirii isaanii dura injinariingiidhaan kan hojjetan yoo ta'u, toora teeknoolojiin dubartiin kun moofteef hojjette baay'een waan hin jiraanneef nuti walitti dhufuudhaan dhaabbata kan hundeessine jechuudhaan buursitoota keessaa tokko shamarree Hawwii Kabbadee nuuf ibsiteetti. Shamarran kun attamiin akka walitti dhufan nuuf ibsuudhaan jalqabdi Hawwii.
Nuti kan wal agarre hiriyoota koo faana piroojektii faayinaalii yommuu hojjennudha. Kilaasii tokko turre iyyuu hundumti keenyayyuu dipaartimentii elektirikaal inda kompiitar injinaringii Jimmaa yuunivarsiitiitti osoo barannu faayinaal piroojektii keenya giruuppii tokko isaaniitiin hojjenne. Achi haala saniin wal baruu dandeenye giruuppii tokko yommuu ta'an walitti dhufeenya keenya akkasumatti dabalaatiin yommuu deemu haala saniin wal barreetu amma immoo istaartaappii sana hundeessine.
Shamarree Hawwiin kanneen dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessan keessaa tokko yoo taatu barnoota irra hedduu aadaadhaan kan dhiiraati jedhamu injinaringii filachuuf akka nama dhuunfaattu maaltu gara sanatti qalbii kee maqsee jechuun gaaffii dhiyaateef.
Akka nama dhuunfaatitti yeroo baay'ee yommuu dhageenyu namni dubartoota taateetiin keessattuummoo akkas injinaringii fa'a fiildii injinaringiin filadhe yommuu jettu dubartiidhaaf akkoon ta'u fa'a jedhamta. Naa haala san keessatti namni yommuu akkas jedhu ani ganaa haayiskuulii yommuu baradhu maal ta'uu barbaadda Hawwii yoo nan jedhamu injinaran jedha ture. Sababni isaas namni tokko erga nama ta'ee uumamee hundumti isaatiyyuu dandeettii ofiisaa qaba waan ta'eef anilleen dandeettii mataa koo nan qaba wanta hin jaaladhus waan ta'eef haala saniin injinaringii filadhe jechuudha.
Hawwii hiriyoonni ishee yeroo ammaa toora hojii adda addaa irratti bobba'anii hojjechaa kan jiran yoo ta'u, toora oguma isaan hojjetan kanaan akka dubartummaa isaaniitti rakkoon yookaan loogiin isaan mudate yoo ta'e gaafadhe barnoonni kun yookaan ogumni kun dubaraaf kan ta'u miti ka jedhu akkuma jiru jabaadhaa jechuun hamlee kan nu cimsullee jira jetti Hawwiin. Shamarran shan ta'uudhaan dhaabbati isaan hundeessan Hiikoo Injinariing yoom akka hundeeffameef kayu ni dapatai fawin akas jechu naafif sede.
Hiko engineering kan hunda ebara kuma lamafi ditemitok jeronuti GC turretida. Kan hunde sin erga final project kenyo jenim boddeda kan hundai kan inni hojjetummo wantu takka web development application development AI project wantu tajtaan wantu takka sirretti based saeting kan inni hojjetu
angayonatti projecti sin itti hojjetani dubartota shan kana taatani yechuda engineerota shan taatani projectin hojjetani itti milkooftan jira
ee projecti final irrajal kabnetin hundifama kenyaf kani hundenufte projecti abol jedamu application abol jedamu jennet turre inyamma wantoota garagaraa hojjenneetiin amma kan nuti beelbisaaniitiin hojjenne buna classification row coffee classification grading kan kennu ture iyyuu applicationiin sun
sadarkaa bunaa kenna jechuudha.
Sadarkaa bunaa kenna dheedhii isaa gireedii isaa kenna waan ta'eef sadarkaa isaa kenna kan nuti hojjenne immoo kan buna jimmaa irratti ture yeroo san irratti kanaafiyyuu wanti kun immoo osoo babal'ateetiin buna iddoo biraatis jiran garaagarummaa garaagaraa waan qabaniif hunda isaarrattis osoo akkasitti hojjenne fudhatama gaarii ta'e waan qabuuf jechuudha kan maanuwaaliidhaan hojjetamu dadhabbii baay'ee kan namni irratti fudhatu san waan solvu godhuuf iddoo biraarrattis wantoota isuma san sirriitti bal'isneetiin hojjechuudhaaf kan sirriitti itti deemaa jirru jechuudha.
Tolega isa kan jimmaa irratti yaaltanii hojjetee sirriitti hojiirra ooleera jechuudha.
Kan jimmaa sana seeraaniin hojjeta amma immoo nuti haala ammarra jirrutti barattootas waan turreef yeroo sanirratti iddoo biraarrattis kan jiran akkasitti aksesii san arganneetu daataa san funaannee hojjechuu waan hin dandeenyeef yeroo sanirratti. Amma garuu erga gibbii dhaabaniin booddee buna garaagaraa kan Harar jira kan iddoo biraas jira kan Wallaggaa jira wantoota sanniin daataa sanniin fudhanneetu hojjechuudhaaf amma haala isaa babal'isneetiin itti deemaa jirra.
Hanga ammaatti namoonni dhaabbata hiikoo injiinarii baranii gargaarsaaf gara keessaan dhufan jiru hawwiin akkas jetti.
Ammarratti wanti akkasitti baheetu faayidaa sanirraa kan argachuudhaaf isaan deeman hin jiru ammarratti jechuudha. Sababni isaas amma buna gireediin kenna yommuu jedhamu sartifikeetti gara biraatiinis argachuu qabna. Wanta sanirratti walii galtee argachuu qabna waan ta'eef ammarratti haala saniin diip kan itti deeman hin jiru. Garuu immoo akkasumatti akka kana hojjennu baraniitu simfaana haa hojjennu kan jedhaniitu nu haasofsiisan hin jiru.
Hordoftoota keenya guutummaa marii kanaa marsariitiif fuula miidiyaa hawaasaa keenyaarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jennee kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Ulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii. Pirodiwsariin keenya Nugusuu Taammiree Bulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuuf immoo Tigist Gammeetiin kan itti geessummeesse an Tijjibee Horaati. Qophii horiitiin walitti deebina nagaaf tola.